Oraingoan, bai, oraingoan ia suerte pizka bat gehiago daukagun, eta ia teknikak ez digune kalerik egiten esan bezala. Iñaki, Barzena, lagun kolaboratzaile eta ekologistak martxaneko kidea daukagu telefonaren beste aldean. Iñaki, egunon, ongi etorri?
Egunon, Javi, ze modu?
Ba, ni ondo, ni vale. Ondo enaiz kejatuko, gaur pizka bat, hotza.
Hotza galanta, joder.
Hotza galanta, bueno, baina bazen sasoia, ez da Iñaki.
Bai, bueno, bai, orain somorroak hil behar dire.
Hil behar dire, bueno, gu somorrotzat hartzen eskaituzten bitartean, posik agos, esan duzun horrekin, baina, bueno.
Hankabiko somorroa beba hilko balire.
Zu, gauza bat, hazi, aurretik, zure osasun egoera zer?
Ondo, bai, gaur, bai. Hobeto bas.
Vale, harto, postu egiten gara alde horretatik. Iñaki, gaurkoan abiadura handiko trena aipatu behar, hobe esan da, agian, abiadura handiko trenaren aurkako asanbladaren inguruko kontuak zen eta desegitea erabaki dutela jakin izan genuen duela ez hainbeste egun oraindik, hoi urte luze. Ekimenak Euskal Herrian barna, maginatxo bat imaginazio, borroka horretan murgilduta, borroka asamblearioa, antidesarrollista, antikapitalista, eta bapatean, ba, desegitea. Gogoratu bueno, pizka bat, historia guzti hori, oin dela, hogei urte, Iñaki.
Bai, bueno, oie, gauzak, elkarteak eta erakundeak dira, pertsona moduan, ez? Jaio egiten gara, garatu egiten gara, eta ziklikoki ba hile egiten gara, desagertu egiten gara. Ba hori normala da, gure, bueno, baina batzuk gure seme-alabak gusten ditugu, beste batzuk lagun handiak eta gure esperientziak bueno, ba hor landatu edo erein egiten ditugu. Hau da, bueno, abiadura handiko trenaren aurkako asanbladak azkenengo bi urtetan ba genekien, ba olako barne eztabaida eta bueno, krisia dut esango, baina bueno, da prozesu normal bat, hau da, abiadura handiko trenaren aurkako mugimenduak ezagutzen duen ahuldadea, edo maldan berako ba, egoera nabaria da, eta, bueno, sasoi horretan eurek erabaki dute, euren antolamendu horreri, itxi egite, pertsona horiek bizirik jarraitzen dute, beste batzuk daude HT gelditu elkarlanean lanean, beste batzu daude mugi, beste mugimendu horretan duela gutxi, bueno, antolatu dute, ez? Gure ekoetxean Bilbon egon ziren astebete lau lagun baraualdia egiten, gero egon dira Gipuzkoan eta Araban eta Nafarroan bebai, bueno, zaitut, abiadura handiko trenaren aurkako asanbladak erabaki du nolabait, persiana itxi eta jarraitu beste gauzatan, ez? Hori normala da. Eta, bueno, horrek ditu, atxera begira nolabait, balantzaren bi aldetan ipini behar dire, alde positiboak eta negatiboak, ez? Nik positiboak gehiago ikusten ditut. Niretako beti izan da talde oso interesantea, oso nik, aldi izan dutan guztietan adibidez, kanpaldietan parte hartu dut, ez, goratzen dut, Jurretan duela asko egon nintzela lehenengoan, baina gero, hainbat herritan, Urbinan bebai, 2006-tik, 2007-ra horre, udazken horretan angindako, horre, obrak hasi zirenean, HTK ditu elkarrana hor ja, egon zana, ja antolatzen, baina, abiadura handiko trenareko asanblada beti izan da, HTK aurkako mugimenduaren, nik uste dut, familiko nagusia, ez? Beti eurek izan dira ideia nagusiak izan dituztenak, ekimen gehienak antolatu dituztenak, proposamen zehatzenak egin dituztenak. Eta, erabaki dute 20 urtearen pasadizuan, beste zereginetara pasatzea ondo dago. Baina bere euren ikusten dut, esan behar behar dugu, zein dan nire ustez euren aportazio edo ekarpen nagusia, nik uste dut Euskal Herrian sortu dan garapenkeria edo antidesarrollismoaren hasia, ez? Eurek izan dira talde potentena ideia horiek zabaltzen, eta nik uste dut gaur egun, bai mugimendu ekologista, bai beste gizarte mugimenduek, bai Euskal Herrian nolabai garapenkeriaren edo desarrollismoaren aurkako ideia horiek oso finkatuta daude, nik uste dut, eta eurek izan dira hor, nolabait, ekarle nagusiak.
Aurrekariak izan zituen, momento paralelo modoko batzuk ere egon izan ziren, hombre, bakoitza bere egoeran eta bere sasoian, esan nahi dut, Lemoizen eta movida antinuklearra egon izan zen, 70, 80 markadetan, goratzen dugu Leizaran autobiaren aurkako movidak ere, bai, goratzen ditugu Itoizen aurkako movidak, eta azkenetarikoan nola baita esan, hau, abiadura handiko trenaren aurkako asambladarena izan da orain, esan duzun bezala, Iñaki ba bizitzaren legeak ezarritan horrela markatzen du. Beraiek, oker espaldi manago aipatu dute, movimenduaren ahuldadea. Hori, pixka bat, ez dakit, harrigarria, bitxia bada maila batean, ez da, osea, justo obra guztiak hor oaindik epilpilan eta dodenean barnetik ahuldadea eta aipatzea, ez?
Bai, baina hori nik uste dut, batzuk argi eta garbi esaten dute, hori autokritika moduan egin behar da. Oda, zu parte hartzen duzunean, eta nik esaten dut, bai autokritikoki, nik ez diote bakarrik, oda, bestei esaten, nik uste dut hori da, HT-en aurkako mugimendua, dudari barik Euskal Herrian izan da mugimendu importante bat, bada oraindik ere mugimendu importante bat, naiz eta, bueno, ba, erakundetze aldetik edo euren, pero, eragile sozial eta politiko asko daude proiektu horren kontra, baina ez dugu lortu, eta 2001 urtean lortu zen HT gelditu elkarlan horretan, ba, nola baite ia danak sartu ginen, baina adibidez, Euskal Herriko sindikaturik handiena, elak ez zuen parte hartu nahi, ez? Eta adibidez, ela eta HT-en aurkako asanbladen arteko harremanak izan dira beti oso istilutsuak eta oso txarrak, izan dira. Eta nik uste dut horrek, bueno, adierazten du, ba, bueno, adibidez, ba, iparralden, mugimendua guztiz diferentea da. Iparraldeko mugimenduak ditu beste akatz batzuk, baina beste, adibidez, baina, bueno, eurek lortu duten batasun zabal hori eta nolabait mobilizazioak eta euren nolabait burruk antolatzeko, ba, bueno, ba, bueno, adibidez, instituzioetatik etorritako, askotan komentatzen ditugun hori Frantziako banda hori kolore frantziarrekin eramaten dutun horiek, bueno, horiek, bueno, simbolikoki oso importantea dira. Eta hemen aldiz, badakigu, adibidez, behin egin genuen kalkulua, nik uste dut, Euskal Y-koak egiten dituen ibilbidean, egongo dira, eta 10 udaletze, posizionatu direna, ba, nolabait proiektu horren kontra. Baina, bueno, horreri ez diogu etekinik atera politikoki nolabait HT-en kontrako mugimendua egiterakoan, ez? Eta nik esan behar baldin badut kritika bat, adibidez HT-en kontrako asanblada, nik esan, ez da eurena bakarri guztiona, da sektakeria edo nolabait indarrak batzeko eta pankarta berdinaren atzean joateko elkarrekin, ba, kapazitate esa, ez? Orduan, ez gara, hori da problema, hau da, nahi baldin baduzu eta jakinten baldin baduzu ba aurrean daukasun etzaia eta proiektu erraldoi hauek bultzatzen dituztenak ba oso potentea direla ekonomikoki, politikoki, instituzionalki eta proiektu hauek Europar Batasunetik datozela Madriletik pasatzen direla eta Gasteiz eta Iruñako gobernuan oso lehentasun handikoa direla, ba orduan nahi baldin baduzu horren kontra borrukatu badakizu zure indar bilketa izan behar dela oso handia, ez? Eta hori ez da lortu, bueno, hegoaldean gitxiago iparraldean baino, eta, bueno, ba, bueno, horrek ebe bai pentsatu arazi egin behar gaitu, ez, ba, gauzak beste modu baten egin behar ditugula, momentu eta batez ere daukagun ahuldade hori, egia da, oda, badaude, badago Euskal Herrian, zu galdetzen baldin baduzu, nik ikaslei galdetzen badiot unibertsitatean, aberse pentsatute proiektu horren kontra, jende asko eta asko proiektu horren kontra agertzen du bere iritzia, baina, claro, gero, eragiteko moduak non daude, ez? Eze, orduan, bueno, horri asmatu behar dugu, zen, bueno, nire usterako gu jorendi proiektu horrek, horrek ditu, nik uste dut ibilbide oso gatza, eta dagoen krisiarekin, eta dagoen egoerarekin, bueno, ba nik HT-en proiektua oso kolokan ikusten dut oraindik ere.
Bueno, alde horretatik aipatu behar du, autokritika aipatu duzu, zorionez autokritika gure arteko sektore askotan existitzen da, zorionez esaten du, ze gainontzeko beste sektore batzuek, ba, praktika hori astuta, sekula santan ez dute erabili, eta horretan, ba, horrek ezberdintzen gaitu, maila baten, eta zorionez alde horretatik. Beste alde horretatik aipatu duzun bezala iparraldeko, ipar Euskal Herriko lurraldetan eta indartuz doa, abiadurandiko trenaren mugimentoria Akitania guztian ikusten den bezala, eta naiz eta AHT-ren aurkako asamblada deseginda geratu den momentu honetan, AHT-ren aurkako borrokak segitzen du, beste maila batean, ezta?
Bai, Nafarroan, Nafarroan gauza, bueno, diferentea dira, eta oso pilpilean dago, eta oso mai gainean dago eztabaida instituzionalean, eta, bueno, hemen hiru, Baskon Garetako hiru provintzietan gauzak, bueno, diferentea dira, ikusiko dugu, ea gauza garen. Asuntua da, ez dakit, gizarte mugimenduek jokatu behar duten logika ez da partiduena, ez? Eta batxutan igual, egin behar baldin badiot beste kritika txiki bat asanbladari, eta oso laguna ditu, eta esaten dut autokritikoki be, bai? Asanblad horren partaida sentitu naiz beti, korrespondentzia jarraitu dut, eta euren ekitaldi gehienetara animatu naiz, ez? Baina, batxutan, pentsatu egin dute partidu moduan, ez? Logika partidista batekin, baten bidetik, eta hori ez da, nik uste dut hori, ez, gizarte mugimenduen logika diferentea da, denborak diferenteak dira, eskenatokiak diferenteak dira, irabasteko kontuak eta estrategiak diferenteak dira, ez? Eta nire ustez, bueno, ba, igual bada garaia gauzak ondo ulertzeko, eta desberdintzeko instituzioek egin behar duten lana, edo instituzioetan egin behar den lana, kalean egin behar den lana, partiduetan edo partiduekin egin behar den lana, eta alde horretatik, ikusirik, gehiengo sindikala hor dagoela, ez? Eta, bueno, gehiengo sindikalak adibidez, martxan ipini nahi zuen, hori, tren sozialaren bilbidori, asanbladako oso txartu hartu zuen, hori, nik uste dut motibo hori gabe, ozan, ez, hori da, beste batzuen jokaboldea, utxi egiten, baina sindikatuek ez zuten asmatu, eta, bueno, hor sindikatuek, eta beste talde ekologistak, eta beste batzuk, eta bide hori bebai, hor gelditu da, ez? Nik uste dut bada momentua igual erreflexio puntu bat egiteko, eta zuk esaten zuen bezala, autokritikoki, eta nolabait onartzen, batzutan erratu egiten garela, eta ez dugu lasmatzen, bada momentua pentsatzeko, ez dakit gogoratzen duzun, Josu Larrinaga eta biok koordinatu gendun liburu hortan, ez? Tren de alta velocidad, las razones del no. Horretan, bai. Esaten zan, ez? Oraindik bide luzea dela eta agian, biltzen baldin badira bi baldintza, da? Alde batetik krisi ekonomiko larria, eta krisi ekonomiko larri honek iraunduko du gutxienik 5, 6, 7, 8 urte gehiago, eta beste alde batetik, nolabait gazten atxekimendua eta nolabait indar berritxe bat baldin badator, nik uste dut proiektu honi buelta eman dakioke, baldin bat daude bi baldintza horiek, ez? Baldintza objektibo hori, nolabait, aurrekontu instituzionalen eskasia hori seguru dago. Bestea, ipini beharra mai gainean, eta ez da bai datu, jendeak esaten du, jode, baina eginda dago. Ez dago eginda, 20%, bez ez dago inbertitua eginda, eta gainera, inbertsio hori ikudeatu behar duen instituzioa da, hau da, Adifek dauko zor izugarri galanta, 10.000 milioi eurokoa. Orduan, alde horretatik, nolabait, baldintza, izkera marxista erabiliz, baldintza objetiboak eman da daude. Oen behar dugu, sujeto bat, martxan ipini. Asamblada gutxi du, ondo dago, baina asambladako neskan mutilak biziri diraute. HT gelditu elkarlana, mugi, nafarrekin, iparraldeko kadekin, hoiekin egin daiteke zeo zer, seguru baietz, hor jarraitzen du bizitza, hor jarraitzen du ilusioa, eta aurrera.
Mezu horrekin geratuko gara, AHT-ren eta txikizioaren kontrako lanean, konpromisoa hor dagoela, agian batzuetan atzera pauso txikitxoak hartu behar dira, abiadura hartzeko berriro, aurrera salto egiteko. Bale,
Bueno, Javi,
ondo izan. Bueno, Iñaki, mila esker. Bai, ondo izan. Gerarte labur, bai.